قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.
Digam aos meus servos que acreditaram para estabelecerem a oração em suas vidas e que compartam do que nós os provemos, discreta ou publicamente, antes que venha um dia em que não haverá negócios nem amizade.